Ja mums ir darba kārtībā viens jautājums par Jūrmalas valsts pilsētas pupuru vidusskolas maksas pakalpojumiem. Ziņotājs mums būs skolas direktora pienākumu izpildītājs Jūrmalas izglītības pārvaldes attīstības plānošanas nodaļas vadītājs. Lai es ļaudams un mēs visi komitejas locekļi esam pilnā sastāvā, esam gatavi uzklausīt vairi. Lūdzu.
Paldies. Sveicināti kolēģi. Tad mēs esam sagatavojuši lēmumu projektu par Jūrmalas valsts pilsētas pumpuru vidusskolas maksas pakalpojumiem. Tātad, kā mēs zinām, ka Jūrmalas valsts pilsētas pumpuru vidusskola tika izveidota apvienojot divas skolas vai apsreorganizējot Jūrmalas pumpuru vidusskolu un Jūrmalas Jaunavalstu pamatskolu. Līdz ar to arī saistībā ar maksas pakalpojumiem mums ir jāatjauno šis lēmums. Un šajos, tātad, pumpuru vidusskolai maksas pakalpojumi bija apstiprināti 23. Gadā, Jaunavalstu pamatskolai 20. Gadā. Nu, un tātad mēs papildinājām šo tabulu tikai ar PVN, tāpēc, kad izlietīs pārvaldi PVN maksātāji. Un esam ielikuši atbilstoši budžeta nodaļas norādījumiem, ka līdz 25. Gada 1. Martā mums ir jāprecizē šīs tabula vairāk vai mazāk saistībā ar Lielupes ielu 21 Jaunavalstu pamatskolas tabulu, jo Jaunavalstu pamatskolai šī izceļojuma ir uz 20. Gadu. Ja, tā kā tas ir, tāpēc ir tas ielikts šis termiņš. Lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies. Paldies, kolēģi, vai ir jautājums jautājumu?
Pēc šito būs.
Lūdzu.
Es nezinu, bet tas attiecas, neattiecas uz jaunu skolas direktoru ir izsludināta konkursa?
Jā, uz 18. Decembrim jāpiesakās.
Skaidrs, paldies, viss. Man cilvēki prasa, nezinu.
Jā, ja vairāk jautājumu nav, tad lūdzu aicinu balsot par maksas pakalpojumu apstiprināšanu. Jūrmalas valsts pilsētas pumpuru vidusskolā un virzīt to tālāk skatīšanai finanšu nodaļā. Kurš par? Paldies vienbalsīgi. Šodien es darbu kārtību ir izsmelta. Ja mums vairāk nebūs izpētības komitejas šogad, tad es gribētu novēlēt jums skaistas jūtas Ziemassvētkus. Tiksimies nākošajā sarakstā. Paldies!